Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Da de der overskrifter ruller, der ligger jeg jo på Holbæk sygehus og har fået foretaget kejsersnit 7 timer forinden. Domsdatoen er samme dag som fødselsdato på vores mindste. Altså, jeg havde 2 betjente med til mit kejsersnit.
Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen, jeg er tidligere narkotikabetjent, og jeg har været undercoveragent ude i verden for PET. Dagens afsnit, det er en særudgave af Panser, en special, som vi kalder det, og den udkommer i 2 episoder.
Vi har besøg af Linda Brønum, som i mere end 20 år har været i forhold med top banditersrockeren Jes Brønum. Jes sidder lige nu i fængsel for et skuddrab på en 38-årig mand fra en rivaliserende bande, NNV, og det er ikke første gang, Jes er dømt for alvorlig kriminalitet. Vi kommer til at tale om Jes' kriminalitet, for vi taler om kriminalitet i panser, men i dag er vi også grundlæggende interesseret i at høre om livet som rockerkone, både når manden er ude af fængslet og i fængsel. Jeg kender ikke til, at der før er lavet podcast med en rockerkone, så forhåbentlig kan vi give jer lyttere af Panser et unikt indblik og et anderledes perspektiv på livet i rockerverdenen. Du markerer allerede, Linda.
Jamen, det er fordi, jeg synes, at rockerkone, det er i mine ører negativt ladet. Jeg er jo lidt af den der overbevisning, at... hvad er en rocker? Hvad er en kamphund? Hvad er en politihund? Det er negativt ladet, føler jeg.
Men du er kone til en rocker?
Ja, ja. Altså, jeg har børn med ham, men jeg har jo så også mødt ham, før han gik i bandeliv. Og vi har også haft konflikter. Og vi har også været... Og er også i dag skilt, fordi at det er et hårdt liv.
Men ja, stadigvæk kærester, trods alt.
Ja.
Men vi kommer ind på de her ting. Vi har en masse spørgsmål til dig.
Ja, det har vi jo. Jeg sidder jo her på sidelinjen og betragter dig, for jeg har haft med en hel del at gøre med dem med rygmærker.
Ja.
Og I har altid været sådan beskyttet, altså af jeres mænd og af klubben og af miljøet og sådan noget. Den tilgang, vi har haft til jer, har ikke været særlig stor på nær, når vi skulle afhøre jer her alene i et afhøringslokale, og du trækker allerede på smilebånden. Men de spørgsmål, som vi kommer til at stille blandt andet, det er... Hvordan det er at have en mand, der for eksempel kan prioritere klubben over ægteskabet?
Ja.
Hvordan er det for at indevende sit hjem af politiet og at være under konstant overvågning af politiet eller andre grupperinger? Kan det blive så farligt under en konflikt, at man ikke kan bo i sit eget hjem? Og hvordan er det at kan læse i medierne de ting, som sin mand er en del af, både direkte eller indirekte? For eksempel, at ens mand har klippet fingre af et offer og sat ild til hans hus bagefter, og så videre. Og vi er nysgerrige, Peter og jeg, og vi har glædet os, så velkommen.
Tak.
Tak for, at du vil tale med os, Linda.
Ja.
Som du kan høre, har René og jeg nogle ting, som vi ved, vi vil spørge dig om.
Ja.
Men du har også noget, der er vigtigt for dig at tale om.
Ja.
Hvad er det især, der driver dig til at komme herind i dag?
Altså, grunden til, at jeg sidder her i dag, det er fordi, at jeg synes, forholdene, han sidder fængslet under tidshorisonten, og hvad der er at byde vores børn, det er voldsomt.
Hvad er det for eksempel, helt kort, dine børn bliver budt?
1 times besøg med sin far om ugen. På 2,5 år. Det kan vi så. Det er jo, altså, så kan man sige, det har han selv valgt. Han kunne bare tænke sig om. Mm. Og det har alle der helt ret i. Men det kunne mine børn ikke selv vælge.
Jeg kunne godt tænke på lige at høre her, hvor gamle er jeres børn, og hvor mange har I?
2. Og den mindste er 8, og den ældste er 16.
Så børnene er i den alder, de godt er bevidste om, hvad der foregår, og far sidder i fængsel. Ved de, hvad han sidder i fængsel for?
Den store gør.
Den store gør.
Ja. Vores børn bliver opdraget sådan, så at... og det er mit eget valg. Jeg vil hellere være ærlig i håb om, at de så... Fordi alle kommer til at lave et eller andet på et eller andet tidspunkt, hvor man tænker, fuck, det skal jeg hjem og fortælle forældrene. så vil jeg hellere have, at de kommer og siger til mig, det er noget møg, det her, jeg har fået lavet. Hvordan kan du hjælpe mig ud af det? Så det nytter ikke noget, jeg opdrager mine børn ved at lyve for dem.
Altså, jeg har lyst til at sige, at vi er selvfølgelig glade for, at du er her, men det er også vores opgave at gå lidt til dig i dag og få stillet de spørgsmål, som lytterne kan have undervejs i det her interview. Og jeg har lyst til at sige, når du taler om dine børn, at den mand, som Jes er dømt for at have dræbt, han havde 5 børn.
Det er ganske
forfærdeligt. Og de har ikke en far, de kan besøge en time om ugen.
Nej, og det vil jeg give dig helt ret i. Jeg har meget ondt af den familie. Nu har jeg jo været i retten og hørt retssagen og hørt, hvad de forskellige efterforskere og specialister fra politiet og sådan nogle ting. Og jeg får nok øretæver for den her kommentar, og det må jeg så tage. Jeg vil sige det sådan, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal besøge Jes på et gravsted med vores børn. Mm. For det var formentlig endt sådan, hvis det ikke var endt sådan, som det nu desværre gjorde.
Og det er svært at sige, men vi kommer til at tale lidt om omstændighederne i den her sag, og hvad det er, Jes han har forklaret. Og en ting, som der også er vigtigt at få sagt, det er i hvert fald et ønske, du har fortalt mig, at Jes har, det er, at han vil ikke pive.
Nej, det vil hverken Jes eller jeg. Altså, jeg er et voksen menneske, jeg kan jo bare gå. Jeg kan jo bare sige, du må have det godt.
Altså fra ham? Gå fra
jeg kan jo bare lade være med at tage imod hans opkald, og jeg kan jo bare lade være med at køre frem til besøg med vores børn. Det gør jeg jo troligt hver uge. Og hvis det er fordi, jeg skal sidde her og pive, og folk synes, de skal have ondt af mig, for det skal de ikke. Jeg kan bare gå. Det er mit valg, at jeg gør det her, men jeg gør det lige så meget for vores børns skyld.
Mm. Nu siger du bare kan gå.
Ja.
Og jeg har været på sidelinjen af den verden, som du stadigvæk er en del af i 20 år.
Ja.
Jeg har jo oplevet mange kærester og koner til rockere, der ikke bare kunne gå. Hvorfor er du så særlig, at du bare kan gå?
Det er en aftale, Jes og jeg, vi har.
Okay. Kan du genkende det, jeg siger her med, at der er nogen kærester?
Det ved jeg ikke noget om.
Okay.
Det er ikke noget, jeg har oplevet, at der er nogen, der ikke kunne gå fra deres partner. Men Jes, det første opkald, Jes han fik i den her sag, der ringede han faktisk og sagde, prøv at høre, jeg skrev et brev til din mor, at hun skal hjælpe dig. I skal ikke vente på mig nu. Nu skal I ud og have en verden. Så det kan jeg. Jeg kan bare gå.
Stor kærlighed fra Jes der.
Ja.
I USA er der i hvert fald historisk et udtryk, man bruger om en kvinde, som er sammen med en rocker. Udtrykket lyder måske ikke som en kompliment, men det er et ord, som bruges om kvinder, som har været sammen med manden længe, og som bliver respekteret af klubben. Og det ved jeg, du gør. Udtrykket, det er old lady. Kender du det?
Nej.
Nå, men du ser slet ikke gammel. Det er ikke derfor, jeg siger det. Hvor gammel er du, og hvor gammel er Jes? Prøv at fortælle os lidt.
Jeg er 44, og Jes er 43.
Og prøv at fortælle lidt om, hvordan I møder hinanden.
Jamen, Jes og jeg, vi møder hinanden ved, at jeg køber et hus med min daværende kæreste, og der bor Jes med hans daværende kæreste inde ved siden af. Og egentlig ret hurtigt finder vi ud af, at vi har det godt sammen.
Hvornår er det her? Og hvor er det?
Det er i Svebølle. Og det er i 2001-2002 påsken.
Og Svebølle, det er Nordvestsjælland.
Ja. Og vi indleder jo egentlig nok et forhold, selvom vi stadig har hver vores kærester.
Hvad laver Jes på det tidspunkt?
Der han tømmer.
Er han tømmer?
Tømmer eller skovhugger?
Har han nogle relationer til den kriminelle underverden, du ved er på det tidspunkt?
Altså, nu så skal du definere kriminelle underverden.
Så venner fra det kriminelle miljø? Folk altså,
yes,
kriminalitet.
Yes, han var jo kriminel. Men det var jo en helt anden kaliber.
Hvad laver han?
Indbrud. Indbrud, altså stjæl pilleovn eller computer eller... Altså.
Nu er det her jo podcast. Jeg tænker, der er måske nogen, der godt kunne tænke sig at vide, hvordan Linda ser ud. Du er gammel betjent, René. Du kan lave et signalement.
Ja, det kan jeg. Da du kommer, der tænker jeg, du ligner i hvert fald ikke dem, jeg normalt har mødt.
Nej, men det var også det første, jeg sagde til Peter, da vi snakkede i telefon, at jeg er ikke det, man vil kalde en typisk rockerkone.
Nej, det er du ikke. Og nu skal jeg godt prøve at beskrive dig, for det eneste, der giver dig lidt hen, det er, at jeg kan se, at du har en tatovering heroppe ved halsen og på brystet, ikke? Og jeg kan ikke se, hvad det er. Men ellers så sidder du her, Linda, over for mig, og du er, jeg vil sige, du ligner en, der er cirka 40 år gammel, halvlangt lyst hår, og du kunne lige så godt sidde på et revisorkontor, som du kunne være bedre halvdel til en rocker igennem 20 år.
Vil du ikke prøve så, Linda, at beskrive, hvordan Jes ser ud?
Jo, men Jes er jo nok... Jes er bodybuilder. Han er stor. Han er cirka... Hvad er han? 1,80 høj. Træner flere gange dagligt. Jes har også tatoveret halvdelen af brystet. Og så har han flere gange sagt, at nu vil han gerne lave en på den anden halvdel, hvor jeg sådan har sagt, det synes jeg, du skal lade være med det der. Det er da fedt, du ikke bare ligner alle andre. Han har også en arm, hvor der ikke er nogen tatoveringer på.
Hvorfor en af de to arme kan du bedst lide?
Jamen, jeg kan bare bedst lide Jes, som han ser ud. Jeg kan godt lide, at Jes har tatoveringer, men jeg kan også godt lide, at han ikke har tatoveringer. Altså, jeg bryder mig ikke om halstatoveringer og ansigtstatoveringer og hænderne og sådan nogle ting. Altså, jeg kan også godt lide, at man kan tage pænt tøj på, og så kan man ikke se tatoveringer.
Det, jeg egentlig hører her, det er, at du ikke er draget af Jes, fordi det er sådan, han er rocker og har magt og det der status i den der verden, men du er draget af ham som person.
Ja. Ja.
Så hvis han var tømmer i dag, ikke blive kriminalitet, så vil du være...
Så vil jeg være lige så glad for ham. Nej, jeg er ikke sammen med Jes på grund af hans status, eller hvad han er. Men der er nogle andre ting, der gør, at jeg godt kan forstå, at Jes har valgt den her vej.
Og hvad er det?
Men der er jo et kæmpe sammenhold og et fællesskab, og Jes, han har måske i sin opvækst fået lidt at vide, at han ikke var god nok. Og altså, Jes, han har fået lavet nogle papirer, da han blev løsladt. Og de papirer har jeg fået lov at læse. Og det er altså ikke, det er ikke 2 A4-sider. Det er et ret voldsomt skriv, der er lavet, hvor man har hentet data tilbage i tiden på Jes. Og jeg vil sige, at jeg holdt pauser i at læse det, fordi det var faktisk lidt barsk at høre, hvordan han er opvokset.
Prøv at fortælle om det.
Jamen, altså Jes, han er som 14-årig blev sendt afsted for at hente sin far, der var blevet fuld på det lokale værksted eller værtshus i en bil, og så forulykker de på vej hjem. Og det får Jes simpelthen så meget skæld ud for, at han kører galt i bilen som 14-årig.
Forskel ud af...
Sin far. Fordi han kører galt i bilen, ikke? Altså.
Var der en specifik ting, som rystede dig?
Ja, der stod skrevet, at der, altså, der stod et ord, der hed massivt omsorgssvigt.
Mm.
Det var, hvor man sådan tænkte, hvor er det hårdt at vide, at der er siddet 2 børn. Altså, der har været efterladt af deres forældre i dage. Altså, Jes, han har fortalt, at han har stået med sin søster på ryggen på en stol for at kunne se op i de øverste skabe, om der var noget, man kunne spise. Og altså, det er jo ikke fordi, at husene, dengang Jes var barn, var himmelhøje, så man kan ligesom sådan danne sig et blik af, hvor gammel de har været. Han er fra en barndom, hvor faren solgte hash. Det har altid været sådan lidt i søgelyset, ikke også? Politiet lavede, dengang lavede de... Jeg så beskrev en gang, at han kan huske, når de lavede aflytning af telefonen, så kunne man komme hjem fra skole, og så hang der en politimand op i masten og var ved at sætte et eller andet på. Så dengang var man ikke så meget i tvivl om du blev aflyttet, vel? Jeg har faktisk en sjov episode, fordi at det har jeg har snakket med Jesses søster, og hun fortalte, at Jes var rigtig dårlig til fodbold. Og de havde været til en fodboldkamp, hvor Jesses far havde skældt Jes ud over, at han var dårlig til at spille det her fodbold. Men Jes, han har plus 8 på begge øjne, altså som jeg siger, han bruger styrke førhund, ikke? Så han har jo ikke været i stand til at kunne se bolden. Altså, men han har bare syntes, det var fedt at spille fodbold. Men hans far synes, at han var rigtig ringe, og det har han fået lidt sådan at vide, at det var han dårlig til. Så under en af Jesses mange afsoninger, så sad han over i Nyborg, og så ringer han hjem en dag og spørger, om jeg ikke vil købe fodboldstøvler til ham, for nu var han begyndt til fodbold, og han var helt sådan, helt glad over, at han spillede fodbold. Jeg tænkte, slap af, mand. Det er fodbold. Men det så fortæller så hans søster bagefter, at det er jo simpelthen fordi, at han pludselig har fundet ud af, at han godt kunne ramme bolden, hvor han har fået at vide som barn, at det var han rigtig dårlig til. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det bedre. at han har måske fået at vide rigtig mange gange, at han har været dårlig til alt muligt, og han har klaret sig dårligt i skolen, og han havde at gå i skole, ikke? Til at han så går ind i klubben, hvor der er sammenhold, og at der er nogen, der kunne finde noget i Jes, som han var rigtig god til.
Hvad med dig selv? Hvad for en barndom har du haft?
Herre fra Danmark. Altså, min far var kørelærer, min mor var medhjælpende hustru og efterfølgende lægesekretær. Jeg kommer fra det, som man vil kalde en helt almindelig familie.
Hvad siger dine forældre til, at det er sådan, at svigersønnen, han har banditos på ryggen?
Altså, nu mistede jeg min far for 12 år siden, må det være. Og min far kunne rigtig godt lide Jes, men Jes har desværre også været meget utro rigtig mange gange. Altså, og det har også gjort, det har også været med til at gøre, at vores forhold har været sådan en rutsjebane, ikke også? Vi blev gift og blev faktisk skilt rigtig kort tid efter, fordi at vi købte et hus og blev gift, og jeg var gravid, og så lige så følte Jes sig bundet. Og så fandt han en kæreste, og det kunne jeg jo ikke helt være i. Og så blev vi skilt, jeg tror det var 4 måneder efter vores bryllup faktisk. Så det har været meget sådan rutsjebane op og ned. Så har vi haft 2 år, hvor det har været rigtig godt. Altså hvor han ikke har været utro. Men det er mange år siden. Altså, jamen det var da vores datter var været 1 år, 1,5.
Altså den periode, hvor han ikke var utro?
Ja, det vil jeg sige.
Jeg tror folk, der lytter til det her, de tænker, hvorfor bliver du sammen med Jes, ja, hvis han er utro, og han sidder i fængsel hele tiden?
Ja, og jeg vil så gerne give forklaring, men jeg kan ikke.
Prøv.
Jamen, jeg aner det ikke. Altså, Jes og jeg er et team på en eller anden måde.
Så du har brug for Jes også? Det er ikke kun ham, der har brug for dig?
Ja, altså jeg har brug for Jes. Jes er også min bedste ven. Ligeså meget som at han var min mand, da vi var gift. Jeg er den, jeg bruger, når jeg har brug for at snakke allerdybest. Ja.
Hvad er det for en egenskab, du elsker allermest ved Jes?
Jamen, han er lyttende og støttende lige meget. Altså, også selvom han sidder i fængsel. Så vil han gøre alt for at kan hjælpe, eller lytte, eller gøre det, som man nu har brug for.
Og hvis man vender den om, hvis jeg spørger Jes, hvad er det, du elsker allermest ved Linda?
Loyalitet.
I møder hinanden, I opdager hinanden i 2002, da ja, I er naboer med hver jeres kærester. Hvad sker der så?
Jamen, hvad sker der så? Der sker det, at min daværende kæreste, han var lastvognschauffør, han kørte om natten. Og Jes, han kørte bare, når han kørte. Så hans kæreste vidste ikke, hvor Jes kørte hen, når han sagde, at han kørte.
Og han kørte bare lige ind ved siden af?
Han kørte bare lige ind ved siden af, ja. Mega dagligt. Og især, altså, det er så noget, der har... Det har fortrudt, kan man sige. Jeg har ikke fortrudt, at jeg har mødt Jes, men jeg har fortrudt, at jeg har gjort det. Fordi nu har jeg jo selv prøvet adskillige gange, hvor ondt det gør, når ens partner går bag ryggen på en. Så det, hvis jeg kunne sige undskyld til Jesses daværende kæreste, så ville jeg gerne gøre det, fordi at, hvor var det ulækkert og tarveligt at gøre det.
Mm. Hvorfor gør man det så?
Kærlighed kan du ikke selv styre, vel? Hvad skal jeg sige?
Altså, jeg er god for, at du var ikke forelsket til at starte med, men du...
Jo. Han slog benene væk under mig lige... fra første øjekast. Og han stod inde ved siden af, ved at brænde et eller andet af en olietønde. Og flammerne slikkede op af et stort træ, han havde i haven. Altså, jeg kan stadig huske, at han stod der i sin overalls med sådan, crossover på selerne i bare overkrop. Altså.
Det er også et billigt træk, ikke? Hvis han er veltrænet.
Ja.
Tror du, det var bevidst, han stod sådan der?
Nej, jeg var lige flyttet ind. Jeg havde boet der i 2 dage eller sådan
noget. Hvornår blev så et par?
Ja, men vi bliver egentlig ret hurtigt enige om, at vi skulle have en bolig sammen. Problemet lå bare i, at hver gang vi ligesom sådan, jeg er meget tryghedsnarkoman. Hver gang han ligesom sådan sagt, nu gør vi det. Så fik han lavet et eller andet møg, og så røg han i fængsel i 2 måneder.
I 2003, der får han fængsel i 4 måneder for vidnetrusler, blandt andet. Hører du om det dengang?
Så? Nej. Vidnetrusler? Nej, den har jeg aldrig hørt om. Har du googlet dig frem til det? Vildt nok.
Fandt den i en gammel dom.
Okay. Det er ikke noget, det er ikke noget, jeg har hørt noget om. Jeg ved, at han har stjålet pilleloven, da de kom frem. Og værktøj fra altså sådan forhandler.
Ja. Men får du nogle overvejelser om han er den rigtige for dig, når han laver de her ting?
Nej, det tror jeg, det kan ikke. Det erindrer jeg ikke. Han var jo spændende.
Hvorfor var han spændende?
Fordi han var sådan lidt, fuck alle andre, men jeg gør da, hvad jeg har lyst.
Så du var lidt tiltrukket af sådan en bad boy?
Ja, det kan vi godt sige. Det må vi godt sige.
Men det hænger jo ikke helt sammen med, at man er tryghedsnarkoman.
Nej, men det var nok også derfor, det tog lidt lang tid for mig at komme ud af mit forhold. For jeg, altså, Jes har da også flere gange sagt, nu kan du da hoppe og danse. Hvis du ikke vil, så bliv, hvor du er.
I 2007, der får I så jeres første barn.
Ja.
Jeres pige.
Mm.
Hvordan er Jes som far?
Jamen, på det tidspunkt, eller sådan generelt?
Lad os starte med den gang. Det her, det er før han kommer ind i Bandidos.
Jamen, Jes er jo en god far ud fra de forudsætninger, han har med sig.
Det er meget politisk, det der.
Ja.
Fordi du har lige sagt, at han kom, du har læst nogle papirer, at han kom fra et sted med massiv omsorgsvægt.
Ja.
Så nu, når der kommer sådan en lille pige til verden der, hvordan udtrykte han hans kærlighed og det der?
Ja. Jes er meget glad for sine børn. Jeg kan huske, at han var meget bange for at gøre noget forkert.
Mm.
Sådan noget som at bade hende, eller skifte hende, var han rigtig nervøs for. Fordi at han var bange for, at han gjorde det forkert, og det blev opfanget, som om at han håndterede det forkert.
Talte de så om det?
Hvad?
Talte de om det, eller var det noget, du kunne mærke?
Jamen altså, nej, vi talte om det, for jeg kunne godt være sådan lidt, du ved, hvorfor er det mig, der skal skifte hele tiden? Altså, det er også dit barn, ikke også? Men han var også sådan, jeg kan huske en gang, jeg kom hjem, hvor han gik og malede et værelse. Og så lå hun inde på vores dobbeltseng, og der lå hun med en sut, og så dyppede han den i sukker for at få hende til at sutte på den, for så var det nemmere. Altså, og det havde vi en diskussion om, ikke også? Så, altså, jeg har nok altid været prima personen for børnene.
Blev du sur?
Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Det tror jeg, jeg gjorde.
Han er bare pragmatiker.
Jeg ved ikke, altså, jeg blev. Og jeg kan godt, sådan, når jeg tænker tilbage på den, så kan jeg stadig se ham med den der pensel i hånden, som om, at hvad? Altså, der er jo ikke sket noget. Jeg kan også huske, at fordi hun fik sutflask, der prikkede han ekstra huller i sutten, for så gik det stærkere, når han skulle give en flaske. Altså.
Han bruger alle tricks.
Den pragmatiker.
Ja, men I er så blevet en god far, når han er tilgængelig. Man er jo ikke en god far, når man løber den her risiko og tager i fængsel på livstid. Og der er han jo sådan lidt, altså, jeg kan jo ikke lave om på det. Og det har han jo ret i.
Nej, det er ikke sikkert, du kan, men har du overvejet at stille ham stolen for døren? Hvis du ryger ind en gang mere, så er jeg ude med vores barn eller børn.
Ja, det sagde jeg faktisk ved sidste løsladelse, at nu gad jeg ikke mere fængsel. Altså, jeg gad ikke at komme ind og besøge med børnene mere. Jeg gad ikke. Jeg gad ikke, altså.
Og så sker der jo så det, han sidder i fængsel for nu.
Ja.
Drabet.
Og der kan man ikke ligefrem sige, at han har lyttet så.
Nej. Nej.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag.
cremet og knasende på samme tid? Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Jeg har bare lige lyst til at spørge dig. Altså, der er noget af det, du fortæller her, der virker, som virker på mig til, at du er meget ærlig i dag.
Mm.
Men er der noget, du har fået at vide, du ikke må sige af yes?
Nej. Mm. Nej.
Så vi kan få det hele?
Ja, det som jeg ved, og det som jeg har lyst til at dele, ikke også?
Mm. Okay. Så omkring 2010,
ja,
der bliver Jess en del af Bandidos. Prøv at fortælle os om det.
Jamen, jeg ved i virkeligheden meget, meget lidt om hans indgang i rockermiljøet. Fordi at på derværende tidspunkt har Jess faktisk en anden kæreste, og vi kører hver anden weekend med barnet, for der var kun et på det tidspunkt. Og jeg kan bare huske, at jeg fik en sms, fordi at han ville have haft vores datter med til et eller andet, hvor jeg sagde, det kunne han ikke. Eller... Men jeg kan huske sms'en, hvor han siger, okay, så fuck da dig, nu kører jeg ud og bliver rocker. Og jeg er så bare sådan, du ved, okay. Mm. Og egentlig så tænkte jeg, ja, det er bare snak, fordi Jess har altid været sådan... Jeg har ikke brug for andre. Det er egentlig den Jess, jeg kender. Jeg har ikke brug for andre. Så derfor så tænkte jeg bare, da jeg fik den sms, der tænkte jeg, nå ja, vi snakkes bare ved i morgen. Ikke? Så jeg ved ikke ret meget om hans opstart.
Men der, han bliver så prøvemedlem?
Ja, han starter vel fra bunden som alle andre.
Og I har stadigvæk jeres ting, måske lidt on off i perioder.
Mm. Mm.
Men hvordan oplever du det her klubliv, som Jess han har på det tidspunkt, som prøvemedlem?
Altså, jeg oplever... Hvad skal jeg... Jeg ved jo ikke, hvad Jess laver i klubben. Jeg ved, han har vagter i klubben, og så altså, de har almindelige vagter, og så har de sovevagter. Jeg kan ikke huske, hvor mange de har af hvad. Men i hvert fald var Jess ikke ret meget til stede som far, med mindre at jeg kørte frem til ham i klubben. Så var det meget sparsomt, hvad jeg så til ham under hans prøvetid.
Har du så jeres barn med nede i klubben?
Ja. Altså, jeg oplever jo ikke klubben som noget negativt.
Nej.
Super flinke og kaffe og... sodavand og altså helt almindeligt hjem at komme ind i, jo, altså bortset fra, der står en bar midt i det hele, så er det jo...
Så tænker jeg også, der er nogle Bandidos-logoer omkring og...
Ja, jo, selvfølgelig er der noget emergency. Er der noget, ja. Selvfølgelig er det det.
Men er det sådan, at klubben kommer i første række? Før dig, før børnene?
Sådan oplever jeg det, ja.
Hvordan kommer det til udtryk, det her med, at klubben kommer først?
Altså, han skulle hente vores datter fra børnehave, og så ringer han til mig og siger, at det kan han ikke, fordi at, han har fået det, man kalder en strafvagt. Og så får han sådan lidt forsigtigt fremstammet, at det var faktisk strafvagt over 7 dage.
Hvad er det, en strafvagt er?
At man skal blive i klubhuset. Jeg arbejdede sådan nogle skiftende arbejdstider, så jeg var jo sådan lidt afhængig af, at jeg sådan hentede. Og så bliver jeg jo selvfølgelig irriteret. For så skal jeg jo finde på et eller andet. Og sådan som jeg husker det, så var det alle prøvemedlemmer, der var kaldt ind til strafvagt. Fordi man ikke rigtig kunne finde ud af, hvem der var, der havde manglende rengøring. Så det var alle, der blev kaldt ind. Og hvad de laver, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg kun havde telefonisk kontakt, og vores datter også havde det med Jess i de 7 dage.
Hvad tænkte du om det?
Ja, det var jeg da selvfølgelig sur over. Jeg synes, at det var latterligt. Ja. Altså, det synes jeg da. Altså.
Og så kommer tidspunktet, hvor han stiger i hierarkiet, og det er til en julefrokost.
Ja, han bliver medlem til en julefrokost. Og for det øjeblik, der ændrer det hele så radikalt jo.
Hvordan?
Jamen fra, at hvis jeg for eksempel kom ind i et klubhus med Jess, så var det jo ham, der skulle Altså i det øjeblik, han trådte ind ad døren, så var det jo ham, der skulle servicere de andre, til da han fik den her vest på. Så nåede han jo dårligt at komme ind af lågen, før de havde set, nu kom han, og så var det ham og os, der blev serviceret.
Hvordan blev serviceret?
Med kaffe. Altså, der var hun, altså, der er sådan, Jes han drikker jo ikke, og Jes han tager jo ikke stoffer, eller noget som helst andet, som man måske hører mange bandemedlemmer gøre. Men Jes han drikker kaffe, og han drikker rigtig meget af det. Så han, der var jo nærmest en kop klar, når han kom ind ad gang på gangen, ikke også? Der var prøvemedlemmer, der kørte op og hentede legetøj op i den lokale legetøjsforretning til vores datter. Altså sådan, ej, kunne du godt tænke dig sådan en ny bamse eller et eller andet, så kører jeg lige op og henter den, eller et eller andet, ikke? Mm. Altså, der skete bare et eller andet. Der er sådan en masse respekt omkring det.
Man kan roligt sige, at der er tydelig hierarki,
ja,
i den vest der.
Ja.
Man bliver serviceret, når den kommer på, og indtil, ja, da, så er man et serviceorgan, sådan groft sagt, når man er prøvemedlem, tør jeg godt at sige.
Det har du måske ret i.
Hvordan behandler klubben dig, når Jes er i fængsel? Bliver du serviceret af klubben?
Altså, hvis jeg har brug for hjælp, så kommer de.
Hvordan fungerer det?
Jeg ringer bare og siger, hvad jeg har af problematikker.
Også
økonomisk?
Altså, Jes han får nogle klubpenge. Og hvis Jes ikke har brug for dem, så må jeg bruge dem til børnene. Men Jes han får så sparsomt i fængslet. Så ofte så går de jo til ham.
Prøv at fortælle om en situation, hvor du har ringet til klubben.
Hvad kan det være? Jeg skulle hænge et fjernsyn op. Jeg havde fået mail i min stue, og så skulle jeg hænge fjernsyn og nogle reoler op. Der kan jeg ringe til klubben og spørge, om der er nogen, der kan komme og hjælpe med det. Men det er egentlig ikke noget, jeg har brugt sådan synderligt. Fordi at Jes, han er lidt af den overbevisning, at hvis man kan klare det selv, så skal man gøre det selv. Man behøver ikke at udnytte, at man har muligheden for at få tingene gjort. Så oftest så klarer jeg tingene selv.
Har du venner i klubben? Altså Jesses brødre, som de kalder sig. Altså nogen, du betragter som dine venner?
Altså, ikke nogen, jeg ses med. Altså, jeg kører ikke ud og drikker kaffe med dem.
Så de er dine venner, fordi det er sådan, at de er klubmedlemmer med Jes?
Jeg vil egentlig hellere beskrive det lidt sådan, at jeg ser dem som familie til Jes. Det er Jesses familie. Og jeg ser dem på lige fod, altså med Jesses familie. At det er Jesses selvvalgte familie, det her.
I 2012, der får han 6 måneders fængsel for trusler og brud på våbenloven og loven om forbud mod visse dopingstoffer. Året efter, der får han så 7 måneder for noget, der er sket i marts 2013. Og det er et overfald på en fyr, som har været medlem, prøvemedlem af Bandidos i 1,5 til 2 år. Og den her person skulle smides ud, og han havde fået udgang fra Vridsløse Lille Statsfængsel for at tage til møde med Kriminalforsorgen. Og da han så går ud fra fængslet, der møder han Jes og nogle andre fra Bandidos. Og det ender som et overfald på parkeringspladsen ved fængslet. Den her mand bliver slået og sparket i ansigtet og på kroppen, og han bliver også stukket 3 gange med kniv i højre lår. Det er en hård behandling, som blandt andet giver ham kraniebrud og blødninger i hjernen, og det får Jes 7 måneders fængsel for.
Ja.
Husker du den sag?
Ja.
Hvad var din reaktion på det? Fordi for mig lyder det her som om, at her der begynder det at blive mere alvorligt.
Jamen, jeg kan huske den, fordi at jeg bliver ringet op af en kone til en af de andre, der er med i sagen, mener jeg det var, der fortæller, at de var blevet anholdt, og at der var grundlovsforhør dagen efter, om jeg ville med i retten. Og det var sådan nok den første gang, jeg tænkte, wow. Og så går der, retsmødet slutter, de bliver varetægtsfængslet, og så går der ikke ret lang tid, så kommer der en overskrift, der hedder, jeg renter den for at hedde 7 banditters anholdt for drabsforsøg. Det er egentlig det, jeg kan huske om sådan, altså når du nævner sagen. Det er det, der sådan kommer frem.
Og det er noget med, at du er sammen med Jes, da han bliver anholdt. Er det jo, ikke den sag, hvor du bliver bange for, at du har fået sagt noget?
Jo, men det er fordi Jes, han lige for en gang skyld igen lige har lovet, at nu skal vi også kunne finde ud af det, og han vil gerne, at vi sådan ligesom skal prøve at arbejde på at skulle flytte sammen igen. Og så finder jeg ud af, at han jo stadigvæk ser en kæreste, som han har haft tidligere. Så jeg kører og snakker i telefon med en veninde, og der får jeg måske sagt sådan et eller andet kraftigt med at, nu og sådan og sådan og sådan. Og så kører jeg alligevel frem i retten der, da de er grundlovsforhør, og det må så være, da retssagen starter. For der siger dommeren så, vi slutter for i dag, og vi fortsætter i morgen klokken 9, hvor vi skal høre en telefonaflytning. Og der tænker jeg, fuck.
Du er bange for?
Jeg er bange for, det er min aflytning, vi skal ind og høre, ikke også?
Altså, det er det, du lige har sagt til
en
veninde.
Jeg har lige siddet og sagt til en veninde, at så har idioten kraftedeme lige gjort sådan og sådan og sådan. Mm. Og det var jeg nervøs for, at vi skulle ind og høre i retten, ikke også? Fordi at jeg ved jo også godt, at man skal tænke sig om, hvad man siger og ikke siger. Og siden den dag, der har jeg altid sagt til Jes, prøv at høre, du skal ikke fortælle mig, hvad du laver. Du skal bare love mig, at du ikke går ud og laver nogle nye kærester. Altså, det har så egentlig været det, jeg sådan har. Så jeg har ikke efterfølgende vidst, hvad Jes har lavet og ikke har lavet.
Og det var så ikke din aflytning?
Nej, det var ikke så ikke min aflytning, vi skulle høre. Det var en helt anden.
Men det er sådan en ting, man er opmærksom på, når man har noget med det her miljø at gøre. Ikke? Fordi jeg lavede mærke til, at da vi talte sammen i telefonen en dag, så bliver opkaldet afbrudt.
Ja.
Og da vi får kontakt igen, så har...
Altså. Ja, så siger jeg, det er nok bare, fordi politiet ikke gad at høre med, eller vil høre med. Det vidste jeg jo ikke rigtigt.
Men du har sådan en, der er sådan en paranoia, grundlæggende paranoia, for at man bliver aflyttet altid, ikke?
Ja, men altså, jeg har jo fundet aflytningsudstyr i min bolig, altså...
Prøv at fortælle om det.
Jamen, jeg havde en udendørslampe, som der ikke virkede. Jeg kunne ikke skrue den fri. Den var ligesom for stram, og det var sådan en glaskuppel, der ligesom skulle skrues fri, og det var... Dengang Jes, han havde sin far, så var han hjemme og besøge mig og datteren. Og så spørger jeg, om han ikke vil hjælpe mig med at skifte den pære, for det var svært at komme ind ad hoveddøren jo. Og så får han sådan taget fast i den der, og så vælter det bare ud af lampen med mikrofoner, hvor vi bare står og tænker, wow, det var vildt nok alligevel. Så har der været, når jeg har haft rensagning derhjemme. Jeg kan ikke huske, hvilken episode det var, men der har været en rensagning, hvor min formodning er, at de ikke har haft kendelse. De har været gået ind, uden at jeg skulle have vidst, de var gået ind. Og så har de så taget deres ting med formentlig. Og det var sådan noget med, at der var boret huller i, hvad hedder det, der var dørene i karmene, var der sådan pludselig huller. Jeg havde sådan en træhund, sådan en labrador, der var snittet ud af hund. Hvad hedder det, træ i sådan en, 60 cm højde. Og der manglede det ene øje og sådan nogle ting. Altså der er sådan ting, hvor man tænker, wow, hvad er det her?
I 2014, der får Jes en ny dom. Og det er for noget, der er foregået i december 13 og i januar 14. Det, der sker, det er, at der er en mand, som angiveligt, det der bliver skrevet i medierne dengang, skylder nogle penge. Den her mand bor i Jyderup, og så foretager Jes 2 besøg hos den her mand.
Det hedder så, at Jes foretager 2 besøg.
Han er dømt for det.
Ja, ja.
Ved det første besøg, der får den her mand knytnæveslag i ansigtet og på kroppen, og han får stukket en kniv gennem sin venstre hånd, hvorved Jes, ifølge dommen, tvinger offeret til at aflevere 2.700 kroner. Nogle få uger efter, 9. januar 2014, er Jes tilbage på adressen, ifølge hvad han er dømt for. Og her giver han manden et valg. Det her, det kommer fra EB, som har talt med offeret. Manden, han får mulighed for selv at vælge, hvilken finger han vil miste. Jes spørger ham, hvad for en finger skal klippes af. Og han vælger lillefingeren, fordi den er mindst. og bagefter får han lov til at vikle noget bomuldsnor omkring hende, så blodet ikke sprøjter for meget. Han siger om gerningsmanden offeret her til EB. Han ikke så meget som blinkede, da han klippede. Han så nærmest ud, som om han havde prøvet det før, som om han stod og spiste en pølsemad. Det er det, offeret siger i Ekstrabladet. Og i håb om at redde sine fingre, så samler den her 28-årige mand, altså offeret, stumpen op, putter den i munden og løber ud til fryseren, hvor han tager noget vaniljeis, og så lægger han fingerspidsen ned i den her is her. Men på trods af, at han køler den ned, så lykkes det altså ikke at syge fingeren på igen. Det hele slutter med, at han får at vide, at han skal gå ud fra det her hus, og så bliver der sat ild til ejendommen, som brænder ned. Du ser lidt træt ud af mig, når jeg sidder og siger de her ting.
Det er dels fordi, at der går sådan et ekstra blad i det for mig, ikke også? Sådan lidt, lad os lige få tegnet et rigtig negativt billede af hvad der er hent. Nu er det jo sådan, at de to angivelige datoer, som der nu er nævnt i den sag. Den ene dato kunne jeg ud fra vores overvågning i noget træningscenter bevidne, at vi var. Og den anden dato, der har jeg stået i City 2 og købt julegaver med Jes. Mm. Så derfor så bliver jeg jo sådan lidt...
Men undskyld mig, nu går jeg lidt til dig. Ja. Men tror du bare, at Jes han er uskyldig dømt? Altid?
Nej. Jeg er jo ikke... Altså, nej. Mm. Nej.
Og nu er vi jo ikke i retten. Nu sidder vi i et podcaststudie, og jeg kan godt forstå, at det fylder for dig. Fakta er, han fik en dom for den her sag.
Lige præcis. Han har fået den dom.
Men det er rigtigt, at han nægtede sig skyldig, og han fik så en dom på 4 år og 6 måneders fængsel for røveri og grov vold.
Ja.
For lige at få afsluttet den. Det her bliver der jo skrevet om i medierne. Jeg sidder og refererer fra det.
Ja.
Kommer der nogle reaktioner fra familie, fra venner? Hvordan oplever jeres børn det her? At der altså, er omtale af
sagen? Da de der overskrifter ruller, der ligger jeg jo på Holbæk sygehus og har fået foretaget kejsersnit 7 timer forinden. Så selvfølgelig er jeg påvirket af, at der bliver skrevet sådan. Altså.
Det er lige omkring dommen.
Jamen dom, altså domsdatoen er samme dag som fødselsdato på vores mindste. Ja.
Så han var ikke til stede til fødslen?
Jo, for det var det for langt. Jeg kan ikke huske, om det var politiet eller dommeren, der sagde, at hvis jeg skal være med til fødsel, så skal vi have en dato. Hvor man så sidder som kvinde og siger, så vil jeg lige prøve at leve op til det.
Var det derfor, det blev ved kejsersnit?
Nej. Den første er også taget ved kejsersnit, og det var et rigtig langt forløb og et rigtig bøvlet forløb. Så jeg havde egentlig også selv et ønske om, at det skulle foregå ved kejsersnit. Altså, jeg havde 2 betjente med til mit kejsersnit. De ville jo egentlig svært gerne have været med ind på operationsstuen. Men der sagde sygehuspersonale, der er ikke så mange flugtmuligheder herindefra, så de sad ude på døren, foran døren. Ja.
Hvordan reagerer din familie på det her?
Det er jo selvfølgelig ikke rar læsning for nogen. Og det havde også konsekvenser for vores datter. Fordi at der var så nogle forældre i hendes klasse, der var så søde at gøre deres børn opmærksom på, hvad der blev stået i avisen, og hvad har vores store været. 7 år på det tidspunkt, hvor jeg sådan tænker, hvad gavn har man som 7-årig at få sådan en overskrift at vide, eller få læst sådan en artikel højt. Og der ringede jeg jo selv til både Ekstrabladet og det lokale avishus og sagde, at jeg kunne godt forstå, at de skulle sælge aviser, men jeg synes også, at de skulle tænke over, hvilke konsekvenser det havde for os, når man laver sådan en artikel.
Og så er der nogen, der tænker, hvad med Jes tænker over, hvad for nogle konsekvenser hans handlinger har for hans familie, inden
og det
han gør noget?
Kan jeg jo kun give, altså det ville jeg jo også selv tænke, hvis det var, at jeg stod på den anden side. Så lige der er jeg jo bare dobbelt moralsk. Altså, det er jo bare, fordi det er mit barn, det rammer. Mm. At så spreder man vingerne og siger, lad hende være. Mm. Men det havde konsekvenser i en kort periode, fordi at jeg er, som nu sidder jeg her. Vi havde et forældremøde kort tid efter, og der rejser jeg mig op og siger, at hvis der var nogen forældre, der havde spørgsmål til noget, så ville jeg egentlig hellere have, at de rettede det til mig, end at det skulle gå igennem vores børn på 7 år.
Det er sejt gjort.
Var der så nogle forældre, der greb den?
Det kan jeg love dig for. Der var en masse forældre, der sad og kiggede ned i gulvet.
Jeg skulle lige til at sige, at de kiggede snørbånden i stedet for at komme hen og så...
Ja. Men det har så også gjort, at man har fået nogle rygklap, fordi man turde gøre det, som mig.
Hvem gav dem?
Jamen, det kunne jeg sådan mærke efterfølgende. Så kunne jeg sådan mærke, så tød forældrene sådan op for mig sådan og sagde, hey, det var måske ikke så smart gjort af mig eller dem. Eller... Og så blev der ligesom løsnet op. Altså, fordi vi har hele tiden spillet med åbne kort. Altså, de gange, at jeg sådan... Men altså, jeg kan ikke engang sige de gange. Hver gang, vil jeg hellere sige, at Jess han røg i fængsel, så har jeg haft en samtale med vores, den store der. Fordi det var så noget, som jeg tidligere sagde, rutsjebane. Ind, ud, ind, ud, ind, ud, hele tiden. Ikke? Så, ups, far røg i fængsel. Hvad tænker du? Skal vi lige gå op sammen i klassen her i morgen tidlig, og lige sige, at du er måske lidt mut, og at det er fordi, din far lige sidder i fængsel. Igen. Og det har hun faktisk altid sådan sagt, det vil hun gerne, eller jeg lige har skrevet til klasselæreren, prøv at høre sådan og sådan. Sådan. Hvis hun er lidt fraværende eller ked af det, så er det derfor.
Jess, han bliver løsladt i maj 2019, efter at have afsonet den her dom på 4 år og 6 måneders fængsel for den der afklippede finger. Her siger du faktisk til ham, nu skal det være slut med kriminalitet.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger til ham, at jeg magter ikke mere fængsel nu. Nu er jeg ligesom... Det er så tidskrævende. Og jeg vil bare gerne... Nu, det, jeg gider ikke mere.
Men mindre end 2 år senere, så sker der noget meget voldsomt.
Ja, det er den 2. januar 2021. Det er der aftalt et møde mellem Jess og nogle NNV'ere, som dukker op 4 personer i en sort Audi. Og her affyrer Jess en række skud, og han ender med at dræbe en 38-årig mand fra NNV.
Og den her episode og den konflikt gjorde altså, at Linda på et tidspunkt måtte opholde sig andet sted end i sit eget hjem, ligesom politiet måtte patruljere omkring hendes hjem flere gange om dagen.
Og det her kan du høre om i næste episode, hvor Linda også fortæller, hvilken pris deres børn har betalt.
Mit navn er René Dahl Andersen. Min medvært er Peter Grå. Lyt med, når vi er tilbage med anden episode af interviewet med Linda næste torsdag.